Sveiki gyvi malonūs Marijos radijo klausytojai. Šiandien noriu Jums pristatyti knygą kiek neįprasta tema. Neįprasta todėl, kad mūsų visuomenėje ši tema po truputėlį tampa tabu. Mes jos bijome, vengiame, stengiamės užsidengti akis. Taip, teisingai. Teisingai supratote, aš kalbu apie mirtį. Ši knyga vadinasi Gyvenimo akistata su mirtimi. Tai Silvijos Garoš knyga, kurią iš prancūzų kalbos išvertė Marija Bogušytė. Išleido leidykla Katalikų pasaulio leidiniai. Pavadinimas tarsi ir prieštarauja, jog kalbėsime tik apie mirtį. Galbūt netgi atvirkščiai. Tai knyga, kurioje pasakoma istorija žmogaus, mokslininko, kuris nusprendė drąsiai žvelgti mirčiai į akis ir savo šeimos apsuptyje ramiai iškeliauti į amžinybę. Tai nepaprastas liudijimas, o galbūt paprasti žodžiai šio nepaprasto žmogaus, kuris labai paprastai pažvelgia į gyvenimą ir netgi mirtį. Žmogaus, kuris sąmoningai, pilnu protu, suvokė, kur link jo gyvenimo kelionė krypsta, suvokė tai ramiai, netgi su džiugesiu. Kai kalbama apie gyvenimą ir mirtį, paprastai sakoma, kad reikia kovoti, kovoti iš visų jėgų, kauti su mirtimi, o tie, kas į mirtį žvelgia palankiai, patys to nesuvokdami iš tikrųjų tikriausiai yra pasidavę depresijai. Per visus tuos metus, kuriuos gyvenimas nulėmė būti kartu, ėmiau suprasti, kad yra kaip tik priešingai. Štai taip knygos autorė Silvija mums prabyla pirmosiuose šios knygos puslapiuose apie tai, kodėl tai yra kaip tik priešingai, kodėl mūsų sąmoningas ir pilnas geros valios gyvenimo pabaigos suvokimas keičia ir mūsų pačių, ir mūsų artimųjų, ir mūsų aplinkos gyvenimus. Ir yra ši knyga pamoksle skirtame Pjero Garošo, mokslininko, paskutiniosios kelionės pabaigai skirtame tekste, kurį galime atrasti knygos pabaigoje, skaitau. Spragų taisytojų, nukariautų sodybų atstatytojų būsi vadinamas. Jei esame suaugę su jo mirties pavidalu, būsime suaugę ir su prisikėlimu. Šimtininkas stovės priešais ir matęs, kaip jis šaukiamas mirė, tarė. Iš tikro, šitas žmogus buvo Dievo sūnus. Kiekvienoje gyvybėje tyla taria Dievo vardą. Kai tik išgirdote žodžius, kurie man asmeniškai primena Pjerą. Vos įžengus į šią bažnyčią, žodžiai, kuriuos išgirstame, atvaizdai, kuriuos išvystame, viskas primena tą ryšį, kuris sieja mūsų Pjeru. Konkretų, kone techninį ryšį, bet kartu esminga ir dvasinė, visada ypatinga, visada vienintelė. Šiandien čia susirinkome, nes visi buvome užmezgę su juo tokį stiprų ir tikrą ryšį. Be abejonės, kiekvienas galėtų labai daug papasakoti, bet ko gero, žodžių negana. Galbūt dabar supratome, ką iš tiesų esame jam skolingi. Kaip ir jis, esu fizikas. Neįsivaizduojate, kiek daug karštai diskutavome dėl medžiagų. Jis kietųjų kūnų specialistas ir šviesos. Aš lazerių specialistas, tarpusavio sąveikos. Nuolatos bendradarbiavome. Jis buvo komisijos suteikusios man įgaliojimą vadovauti moksliniam tyrimui narys. Be abejo, labiausiai mane žavėjo Piero kaip fiziko gebėjimas įsigilinti į problemą, apsvarstyti visus įmanomus jos aspektus. Žavėjo jo vaizduotė ir praktinis mąstymas. Praėjus keletui mėnesių, kai buvo diagnozuota jo liga, Pieras apie ją jau buvo perskaitęs visus straipsnius ir žinojo tiek pat, kiek jo daktarai. Jo apgauti neįmanoma. Jis niekada nesirems netiksliais duomenimis, niekada nesiteisins, pasitelkęs skambius žodžius. Jo negąsdino jokia problema. Jis visada mane atidžiai išklausydavo, kai ateidavau pas jį su savo problemomis dėl energijos išsisklaidimo metaluose. Jis nebijojo tirti problemų, kurias kėlė pramonės raida. Net jei tie tyrimai buvo nebūdingi nacionaliniam mokslinių tyrimų centrui. Aš jam skolingas ne mokslinės žinias ir kompetenciją, o mokslininko dvasią. Jis man padėjo pasukti tą kryptimį, kuri atsispindėjo slapčiausius mano troškimus. Kaip mokslininkas, Pieras buvo pasiekęs itin daug, bet suvokė, kad mokslo pasaulis labai stipriai sugadintas valdžios troškulio. Ir deja, šis reiškinys būdingas daugeliu gyvenimo sferų. Kam iš jūsų neteko būti Piero mandagiai, bet griežtai apkaltintam puikavimusi? Pieras niekada nesistengė būti politiškai korektiškas. Jis niekada nekolekcionavo draugų. Ir esu tikras, kad bent kartą tikrai jūs pamokė, kaip sukurti tiesą paremtą draugystę. Per šios metus iš jo išmokau štai ką. Gyvenimas yra lyg kelias per smėlį. Kiekviena pažintis į smėlį įbestas kuolas. Vanduo taršo smėlį kaip panorėjęs, bet kuolai lieka stovėti. Taip nuo laiko tėkmės nepriklauso ir tikra draugystė. Manau, Pieras buvo laimingas, kad prieš iškeliaudamas turėjo galimybę pasimatyti su daugeliu iš jūsų. Užbaigdamas, turiu pasakyti, kad su Pieru daug kalbėdavomės ir apie rojų. Aš, kaip ir Silvija, nebejoju, kad Piera šiandien turi daug atsakymų į mums kilusius klausimus. Bet žiūrėdamas į Silviją, Briuną, Pierą, Loiką, Paskaliną ir Samuelį, prisimenu tą tikrumą, kuris visada lydėjo mūsų su Pieru. Jei yra meilė, tai rojus yra ne tik aukštybėse, jis yra ir čia, žemėje. Būti laimingiems yra mūsų visų pašaukimas, tiek tikinčiųjų, tiek ir netikinčiųjų. Gyvenimo kelyje reikia laimėti daug mūšių. Pieras visada mums primins, kad jų nesibaimintume. Visai nesvarbu, ar tikime. Pažvelgiai Piero gyvenimą ir mirtį, matome, kad yra dalykas, kurį jau žinojo poetas, sakydamas omnia vincit, amor, meilė nugali viską. Ir tuo galime būti visiškai tikri. Esame pakviesti į gyvenimo puotą. Kiekvienam skirta groti savo melodiją pagal savo taisyklės. Kiekvienam skirta groti savo melodiją pagal savo natas. O kai ateis laikas ir namų šeimininkas praneš apie puotos pabaigą, tai reiks atsistoti, nusilenkti ir iškeliauti. Šiais žodžiais Rabindranatas Tagore palydė Silvijos Garoš knygą, kurią ji parašė po savo vyro Piero mirties. Gyvenimo akistata su mirtimi. Taip vadinasi ši knyga, kurią iš prancūzų kalbos išvertė Marija Bogušytė, išleido leidykla Katalikų pasaulio leidiniai. Mėlėji, ši knyga kviečia mus gyventi, gyventi prasmingai kiekvieną mums duotą akimirką. Dėkuoju jums, mėlėjai Marijos radijo klausytojai, šiandien su jumis buvau aš, Julius Žėkas.
Labas rytas, mėly Marijos radijo klausytojai, 9:57 ir mūsų eteryje artėja laikas Eucharistijai, sekmadienio šventimui, kuris šiandien 10:00 iš Palendrių vienolyno, Švento Benedikto vienolyno Palendriuose. 1995 metais kardinolas Vincentas Latkevičius išdavė kanoninį leidimą Benediktinų abatijai steigti vienolyną Kelmės parapijoje Palendrių kaime. Buvo nuspręsta naują vienolyną statyti kiek atokiau senosios kunigo Ambrozaičio bažnytėlės. Ir 2002 birželio 7 įvyko iškilminga vienolyno bažnyčios konsekracija. Šiuo metu bendruomenė sudaro 14 brolių ir netrukus mes girdėsime šią išskirtinę liturgiją. Kviečiame dalyvauti maldoje.